viime vuoden alusta lähtien on tapahtunut tämmöisiä iso joukko selittämättömiä ja oikeastaan aika hyvinkin selitettyjä kuolemantapauksia, jossa Venäjän vastustajat, ukrainalaiset poliitikot tai SPU-upseerit, eli Ukrainan turvallisuuspalvelu-upseerit on tapettu. Niitä on ammuttu autoihin, siellä on autopommeja, niitä on kuollut. Ja yksi ehkä pahin näistä oli se, että Duuman jäsen Denis Voronenkov ammuttiin siellä. Hän oli siis lähtenyt karkuun Venäjältä ja pyytänyt turvapaikkaa Ukrainasta ja sitten hän kuoli.
Eli siellä tehdään salamurhia.
Kyllä, se on, tarkoittaa sitä, että siellä hyvin todennäköisesti GRU eli Venäjän sotilastiedustelu listii näitä vihollisia tai oletettuja pettureita pois. Ja se on tietysti ikävä asia. Se osoittaa se, että Venäjä toimii nyt entistä uskaliammin ja suoraviivaisemmin tässä maassa.
No entä tämä Babchenkon lavastus, joka sitten oli Ukrainan turvallisuuspalvelun käsialaa käsittääkseni, niin no, mitenkä se tähän liittyy?
No SPUn tehtävä on tietysti selvittää näitä asioita, mutta se on aina ikään kuin jälkijunassa. Tämmöisten salamurhien selvittämisessä on todella tärkeää tietysti, kuka sen murhan tekee, siis fyysinen suorittaja, sitten sen organisoija, sen salamurhan tilaaja ja lopulta sitten Venäjällä on tapana, että myös salamurha myös hyväksytään korkeammalla taholla. Tiedätte varmaan, mistä nyt puhun. Tämän ketjun selvittämisessä SPU turvautui tämmöiseen Ruse de Guerre, eli sotajuoneen, jossa sitten ikään kuin tapahtui tämmöinen tappaminen ja sitten otettiin selviä, että miten siihen reagoi sitten tämä epäilty puoli, joka sitten paljastui ja sitten saatiin siellä kiinni. Eli kyse oli tämmöistä niin kuin shakkipelistä, jossa pelataan aika kova peli.
Eli Ukrainan turvallisuus. Palvelu tässä nyt päihitti sitten GRU.
No päihitti tähän. Taisteluhan ei lopu tähän. Se on loputonta kädenvääntöä. Mutta mikä siinä on pahinta siis vielä kerran on se, että vaikka näiden maiden välillä ei siis virallinen sotatila ole, niin siellä toimitaan niin kuin kaikkein kovimman mukaisesti.
No mitä se Ukrainan tiedustelupalvelu halusi tällä lavastuksella ja saiko se mitä halusi?
No kyllä, se sai siitä kiistattoman todisteen, että tämmöinen murhaaja ja sen ikään kuin myös tilaaja on siellä. Mutta tässähän täytyy aina ottaa huomioon se, että kun GRU toimii, niin kuin kaikki turvallisuuspalvelut tämmöisessä niin sanotussa märissä operaatiossa, niin siellähän se ulkoistetaan se toiminta. Eli ei suoraan se turvallisuusupseeri jostain tee sitä, vaan siinä on välikäsiä ja näiden välikäsien selvittäminen sitä kautta sen todellisen ikään kuin vastustajan henkilöllisyyden saaminen kiinni tai selvittäminen, se on tärkeää.
No selvitä vielä, että mikä oli tämä niin kuin kiistaton todiste siitä, että Babchenko oli tappolistalla?
No nämä on tätä operatiivista tietoa, eikä sitä ole kerrottu edes julkisuudessa, eivätkä he tietenkään kerro, että mikä tämä oli tämä ikään kuin tämä näiden ihmisten välisten suhteiden kaavio.
Mutta puhut kuitenkin kiistattomista todisteista.
No, jos nyt sanotaan, tämä tiedot on niin ukrainalaisista lehdistä ja sieltä parempaa tietohan meillä ei ole. Ja tutkijan tietysti täytyy katsoa sitten, punnita näitä erilaisia tosiasioita ja erilaisia tietoja, mitä on annettu toisessa kanssa.
No ajatus leikitään vähän. Tuodaan tätä tämmöistä shakkipeliä, ikään kuin siirretään se Suomeen Ukrainasta. Niin mitä sanot, jos Suomessa jostakin syystä toimittaisiin hyvin toisin kuin Venäjä tai GRU ikään kuin haluaisi, niin onko mahdollista, että tällainen tapa toimia voisi ikään kuin jotenkin liueta Suomeenkin?
Se on mahdollista. Ja tässä kysymyshän tässä onkin, että esimerkiksi hypoteettinen tilanne Suomen valtiojohto sanoi, että se haluaa Naton jäseneksi ja se haluaa siitä kansanäänestyksen, niin tämä on sen verran iso kertaluokan asia, poliittisesti tärkeä, että tässä voi, jos Ukrainassa on näin tapahtunut, niin voihan Suomessakin ajatella näin, että NATOa puolustavat poliitikot rupeavat tai joutuvat tämmöisiin ikäviin auto-onnettomuuksiin, liukastuvat saippua, tai toimittajat, jotka ovat kovasti Naton puolella, niin joutuvat ihan oikeaan ilmeiseen hengenvaaraan. Ja tämä asia tietysti on semmoinen, jota nyt ei kannata pelotella, mutta kyllä tämä täytyy tuoda niin kuin tämmöisenä mahdollisuutena esille. Koska tämä maailma, niin kuin arvoisat kuulijat ja arvoisat toimittajat tietää, se ei ole niin mukavaa ja kivaa, niin kuin me ollaan Suomessa aina totuttu.
Hmm. No jos ajatellaan suomalaisia, kun me olemme tottuneet siihen, että täällä ollaan aika turvassa. Me ollaan puhuttu lintukodosta ja kaiken näköisestä semmoisesta, että eihän nyt meillä. Niin jos GRU haluaisi toimia Suomessa, niin miten se uppoaisi meihin, kun emme oikein uskota, että tämmöistä voisi
ottaa? No aivan totta se, ja siinä olet oikeassa. Tämä maa on niin syvän rauhantilan tuudittama tietenkin, ja totta kai se tuntuisi vaikealta, mutta se, että se mikä tämmöisessä operaatiossa on tärkeää, ei suinkaan aina se, että hiljennen tämän poliitikon, vaan sen terrorin ja pelon aikaansaaminen. Ja sen avulla ikään kuin pystytään sitten ohjaamaan ihmisiä niin kuin järkevälle tielle, että älkää nyt tehkö tätä näin, että tämä on typerää. Ja niin kuin ihmiset saada ymmärtämään, että kas näin voi käydä, jos et ajattele oikein.
Näetkö esimerkkejä, että Suomessa olisi tällaista mielipidevaikuttamista vaikkapa idän suunnasta jo tapahtunut?
No herranen, kaikki siis Venäjän tutkijat tietää, että vuodesta 2001 alkanut pitkä prosessi, jossa on käyty enemmän vähemmän hybridisotaa. Tietysti voi sanoa, että historiassa hybridisotaa on Suomen ja Venäjän välillä käyty koko ajan, ihan siis autonomia-ajalta saakka. Mutta tämä on ollut kovaa peliä. Ihmisille ei ole tästä paljon kerrottu muuta kuin se, että on tiettyjä henkilöitä, jotka on vouhkannut hirveästi. Ja sitten jollain lailla nyt täytyy sanoa myös median puolen kääntö, että pikkasen on ollut vähän semmoista lempeää suhtautumista tämmöiseen.